Arratsaldeon launok. Soinugela honetan, ostegunero egiten dugun moduan, eta bostetatik eta zazpirak arte, badaukagu gure gaurko altzorrak, musika altzorrak jakine, eta bueno, ba, aurten egiten ari garen moduan, egingo dugu nolabait banandu programa blok ezberdinetan, eta, bueno, hasiko gara, gero, kanturen bat solte behipiniko dugu, baina batez ere gaur hiru zera izango dugu, hiru atal. Lehenengokoan, ingo diogu leku talde zahar bati, desagertu zen talde bati, ez dakitia berriro elkartuko diren, edo elkartu direzen, baina garai baten Gasteizko The All Nighters izin ziren erreferentzia ezinbestekoa Euskal Herrian, Rhythm and Blues, edo AC Jazz, edo mundu horretan, gainera eurek zera jamon bat zuten, normalean, ez beti kontzertuetan, inoiz orkestu zuten euren diskoak, orkestu zituzten Berton, Kafe Antzokian, eta hori izango da, lehenengoko atala, gero, izango dugu disko barri bat, astero egiten dugu moduan, orkestuko dugu gaur Raikuderen zera azkenengo grabazioa, Corridos Famosos izenekoa, live grabazio bat zuzenean San Francisco neindakoa, hiru urtean zehar, eta Flaco Jimenezekin egindakoa, eta bar, bueno, ba, itzen godu Raikuderri buruz, eta gero, gaurko atalik eta luzeena, bigarren orduan gutxi gora bera, ba, izingo da, omenalditzo bat egingo dioguna, bihotzez Lurridi, eta bere musika entzuteko parada izango dugu berriro, beti da nik emoten dago entzun dugu Lurrid, nik oso gaztean nintzenean, amala bama bosurtekin, orain, bo, pasaren mendean izin zan hori. Entzun nuen Lurrid lehen da bizikoz, eta, bueno, guk gero ezagutu gendun Velvet Underground, ezagutu gendun harina Lurrid Velvet Underground baino, ez da, hauza, logikoa, baina horrela izin zan, gero azalduko dugu zegatik, eta, bueno, hauz izingo da gutxi gura bera gure gaurko ibilbidea. Hasiko gara kantu bategaz, hau da bitxikeria bat, Joaquin Diaz, Zamorako kantaria eta kantaria gehi nolabait zera kantu biltzaila, ez da, zera, beti da kantu zahar, romantze zaharren bile, kantutegietan, liburuetan, aintzineko dokumentuetan, eta bueno, ikararrezko lana egin dauena Joaquin Diez, lehengo gunean egon nintzen Urueñan, hori Valladolid provintzen dago, herrizka hori, herri arresi bat duko, herri osoa dago arresiaren barruan, eta bertan Joaquin Diazek egin zuen fundazio bat antolatu zuen, hori aspaldian, eta mapik urte, ez da hain zaharra bera, moten dau betidanik egon dala hor, baina 76 urtekoa besterik ez da, eta ez da txantzetakoa, 71 LP edo CD-ak edo disko kantu ezberdinekin egindakoak, zeurezki hori errekor bat da. Egia esan, ez dire bere komposizioak, gehien bat, badago baten bat, baina kantu tradizionalak dire, baina 71 disko, ez da txantza bat, horrek esan nahi dau, hor dauz, 1000 kantu baino gehiago, berak grabatu dituenak, 1000 kantu baino gehiago, ezberdinak. Eta, bueno, Dendrolatria ez da azkenengoetarikoa, ez da azkenengoa, berak urtero grabatzen dau Urueñan bertan, Luis Delgado be bizi da, eta estudio bat dekot, eta bertan grabatzen dute, lagunak hurbiltzen dira Urueñara, laguntzera, baina euren diskoak bertan grabatzen dire, ze kontzertuik ez du egiten, Joaquin Diazek egin zuen bere azkeneko kontzertu publikaren aurrean, orain 30 urte erabaki zuen momenturen baten bera zuzenezko musikaria ez izatea, baizik eta kantu biltzailea, hori beste lan bat da, eta kantuak grabatzen ditu, zabaltzeko, eta bueno, erregistratzeko, behin, lehen eta behin, eta bueno, horretaz aparte zabaldu zuen museo eder bat, bere fonduekin, bere dokumentuekin, bere musikatresna zaharrekin eta bar, hor dago kriston museoa, baina lana bizirik dago, Joaquin Diezen lana pasaden urtean grabatu egin zuen, Tetuango, Marruekose Tetuango, sefardien kantu zaharrekin, disko berri bat, baina hause 2005an grabatu zen. Eta bertan zegoen kantu bat euskeraz. Ez nago ziur, ez nuke esango bakarra dala, baina bakarren terikoa Joaquin Díazek euskeraz grabatu zuen kantu bat. Zelan ezagutu berak kantua zen, bere lana, zera, gaztelaniazko, gaztelako kantu teiaga egindakoa da, batez ere. Ba, kantu ezagutu zauen Kepa Junkeraren bitartez, Kepa bera hurbildu zen Urueñara grabatzeko kantu hori, eta hauek dire, ba, bueno, ba, izenak esaten dauena, urte zaharreko koplak. Hauxe da, Joaquin Díazek grabatu zauena euskeraz orain urte batzuk.
Salve ongi etorri, gabon jainkuak diela, legiarekin kumpli dezagun urte berriren zarrera. Urte berriren bezpera bata, eskihan gatoz atera, ama virginian zeme garbia, dihu halako pontera. Etxeko Andre Zabala, toki honeko alaba, miri hannator informaturik, emaile hona zerala. Dios te salve ongi etorri, gabon jainkua diela, legiarekin kumpli dezagun urte berriren zarrera. Horrokor goian oilobi, batek bestia iduri, etxe hontako etxeko andriak ama virginia dirudi. Ematekotan emazu, bestela etzez ezazu, ate honduan otzak hilzera, amak ez gaitu bialdu. Dios te salve ongi etorri, gabon jainkuak diela, legiarekin kumpli dezagun urte berriren zarrera. Dios te salve ongi etorri, gabon jainkuak diela, legiarekin kumpli dezagun urte berriren zarrera.
Bueno, ba, hau izin da, bitxikeria hori, eh? Nahiko ondo abestuta esango nuke nik, kontutan hartuta, Joaquin Díaz erdalduna dala, ez da? Hauek izin zire urte zaharreko koplak, eh? Ba, Kepa Junkerak ekoiztu egin zuen musikea, eta Joaquin Díaz kantaria. Ederto, bueno, ba, esan dugu moduan, hasiko gara pitxin bat de All Nightersen LP bategaz, bueno, egia esan, asmoa gendun beste LP bat ekartzea, Keep on Keeping On, nire ustez hori agien izin zan euren LP-erik eta onena, hori ustut 86an kaleratu zuten, baina akatzez ez dago txarto bez, eh? Ekarri egin duguna izin da, eurek kaleratu egin zuten, nire ustez, azkenengoa, ezta? Long, 10 Long Years izenekoa. 1988an kaleratu zuten 10 Long Years taldea sortu zen 10 urte arinago, 1988an Gasteizen, eta hortik izena 10 Long Years de All Nightersen ibilbidea 10 urtekoa zen, eta nik uste dut hori izin zen euren azkenengo LP-a, hauze kaleratu egin zen Aleluia Records disketzean, Barcelonako disketze batian, baina The All Nighters Gasteizko talde bat izin zan beti, sortu zenetik. Da bueno, ba, aziko gara LP honetan egon ziren 9 kantu, aurrekoan Keep on Keeping On disko horretan egin zuten bebai LP eta CD formatuetan atara, baina ez nazko goratzen buruz, ez dakit 10-12 kantu ziren LP-an, beste horren beste CD-an, baina LP-an, bakarrik LP-an, bonus moduan edo opari moduan, zegoen single bat, beste bi kantuekin CD-an agertzen ez zirena. Eta hori, 1988an, gaur egun igual LP-ak berriro jarri dire modan, nolabait, eta zorionez, baina garai hartan esan horrelakorik gertatzen askotan, eh? Eurena izin zan apostu bat, ba hori, nolabait, esateko, eurek LP saleak ziren CD saleak baino, beraz nahi zutena zan saritzea zera, LP eroslei bi kantuekin eta CD-a karuagoa eta kantu gitxiagoaz. Hori gertatu zan The All Nightersen 10 Long Years, Keep on Keeping On disko hori agertu zanean, eta bi urte gerotxoago atara zuten hause 10 Long Years. Nun, Move Your Body izeneko kantua, hemen gehienak dire eurek konposatutakoak, eta kantu asko, 4 edo, 9 Iñigo Ortiz de Zarate, taldearen Hammond jolearen kantuak dire, berazan kantu egien nagusia, eta Move Your Body, muy ezazu, gorputza izeneko kantua, Iñigo Ortiz de Zaratek egin zuen LP honetarako.
Move your bones, move your body, shake your soul. Feel the sweet and bad, and dig the beat. Can I stop a moving your feet? Well, everybody knows you dance like a chicken. Play around
Bueno, The All Nighters, lehen esan dugun moduan, lonek esan dugu orain be, bueltatu direla, kontzertuetara, kontzertuak egiten dituzte, The All Nightersek gaur egun be, ez dakit, sobrezki musikariren bat aldatu da, formazioan, taldekiren artean, garai honetan, zera, Ten Long Years disko hori, euren azkenengo LP-a, kaleratu usanean, Ernesto García zan gitar jolea, Iñaki García Igu, goitizenekoa, bera zan kantantea, tipo nahiko karisma handikoa, nola bait, Igu García. Iñigo, lehen komentatu dugu, Iñigo Ortiz de Zarate, Hammond jolea eta teklatu jolea, gitarra ere, behintzat diskoan, gitarra ere Gibson gitarra jotzen zuen, Sigor Akixo, zera, bateria jolea, eta Matias Monjor, bosgarrena, zera, bueno, basu jolea, baita trombon jolea, bebai, ez da oikoa, basu jolea izitea, bebai, aizesko tresna zibiltzen dena, baina basuen aukera hori be. Bueno, disko honetan esan dugu moduan kantu gehienak, pare bat izan ezik, eurenak izin ziren, orain berzio bat entzun dugu, Big Bird, txori haundie izenekoa, Eddie Floyek grabatu zuen Stax estudioetan, eta kantua berak egin zuen, baina Booker T. Jonesekin batera. Beraz, hau da Big Bird izeneko kantu hori.
So send out your wings.
Ederto, Dion Nighters kantu horregin Big Bird izenekoa, Booker T. Jones Eddie Floyd egin zutena, hirurogeita hamarkadan agian bukaer. Bueno, talde hau, The All Nighters, komentatu moduan, batu egin dire, eta aurten, azten agusien, egon dire, Berton kafean zokean jotzen, eta lonek esan digu, bera, egon zan kontzertu horretan jakine, eta taldekideak, bueno, basu jolea izan ezik, behintzat, ez dire aldaketarik egon, Eurek Gasteizko lagunek dire aspaldidanik, nik uste dut taldea sortu, baina Arinaoko lagunak ziren, ezagutzen ziren, Zigora Kixo, Inigo Ortiz de Zarate, Ernesto García eta Iñaki Igu Garzia kantaria. Laurok ondino gaur egun taldean dauz, eta ia, grabatzen duten eta kaleratzen duten gauzaren bat. Eurek beti, bai diskoan, bai zuzenean, izan oso talde profesional, nola bai musikari moduan, onak ziren, sonoridade ederra lortzen zutena. Garai hartan, talde hau ikusi gendun gu, behintzate nik. Azkenengoz, mila datzen eta laro eta ba hori, 19an, izango zan, 18an, 19an, disko hau kaleratu zanean, Ten Long Years izenekoa, beraz, pasatu dire urte asko, 15 urte geroago ondino batu egiten dire kontzertuak egiteko. Bueno, urrengoko kantua be, bertsio bat da, bi dauz bakarrik bertsioak diskoan, bata entzun duguna Big Bird, Look Away Your Happiness, hau xe da Enrique Herrera eta Jordi Batistek makina taldekideak, makina taldea izin zan, iruro eta amarreko talde progresibo bat, Kataluniakoa, oso mirestua garai hartan, inoiz, ustut pasaren urtean ekarri gendula LP bat garai hartakoa, zuzenen gradutakoa. Bueno, bakantu hori Look Away Your Happiness Batistek eta Herrerak egin zuten eta The All Nightersek versioneatu disko honetan, Ten Long Years izeneko disko honetan. Entzun dezagun.
Yeah.
Bueno, beste kantotxu bat entzungo dugu, bara, itxeko apur bat, gaur ekarri dugu The All Nightersen azkenengo LPA, grabatu zutena aspaldian, 1988, 10 Long Years, ipini zioten disko horri izena, ze taldea justu 10 urte zuen momentu hartan, gero desegin zan, bueltatu egin dire berriro, zuzenean behintzat, baina diskorik ez dakigu ia grabatu duten, agian datorren urteari begire egingo dute grabazioren bat. Dena den, azkenengo disko honetan entzun dugu bi bertsio, entzun dugu Move Your Body, Inigo zera, Ortiz de Zarateren kantua, eta orain beste bat, baina kasu honetan ez teklatu jolea, baizik eta kitar joleak konposatuko idetzako kantua. City Lights, iriko argiak izeneko kantua, Ernesto Garcia taldearen kitar joleak idatzi zuen, eta hauxe da instrumental hori, City Lights. Kanta, ez instrumentala, kanta parkatu.
The city lights, reaching everywhere, deep in thousands all inside. Can't see the city lights and its reflection, blinding even those who hide. You got to believe me, baby.
Soinu gela, Bilbo iria.
Bueno, laster Raiku derren disko barri aurkeztuko dugu, baina ba, bitartean kantu bat, The All Nighters itxiko dugu alde batera, Raiku der urrengokoa talean, baina entzuko dugu kantu bat solte, eta ze, hau Bobby Whitlow, zera, musikari honek, bueno, kaleratu dute, CD batean, berak egindako bi LP, irroita amarrekoak, Bobby Whitlock egon zan, teklatu jolea bat ez be, bere, bueno, gitar jolea be bai, teklatu jolea edo gitar jolea, bi musika tresnekaz aritzen zan Bobby Whitlock. Eta bueno, bera egon zan Delany eta Boniren, Delany eta Bonnie Bramleten zera taldean, egon zan bebai Claptonekin, beraz, nik uste dut Joe Cockerrekin bebai, laguntzaile moduan, hainbeste musikariekin, beraz San Memphisekoa, Bobby Whitlock, beraz basekien rock and roll eta soul zer zen, ongi ere. Eta bapatean agertu ziren bi LP, lehenengokoa bere izenpean, Bobby Whitlock izenekoa, bigarrena Raw Velvet, eta biek izin ziren oso LP, nik esango nuke, biribilak, bikazuetan badaukago alde batetik rock and rollaren kontu hori, gehi soularena. Eta, bueno, berarekin disko hauetan egon ziren musikariak, nolabait, jente oso ezaguna, Delany eta Boniren taldean egondakoa. Bueno, esate baterako, orain entzungo dugun kantua, hause izin zan lehenengokoa, bere LP hartan, Bobby Whitlock izeneko LP hartan, Where There Is a Will, zera, gogoa dagoenean, edo, izeneko kantua, Bobby Whitlock berak, Bonnie Bramletekin egindako kantua da, eta musikariak behitu zeintzuk izan ziren, George Harrison gitar jolea, Bobby Whitlock teklatu jolea, Clapton gitar jolea bebai, Klaus Bormann basu jolea, Jim Gordon, bateria jolea, gay Jim Price, trompeta eta Bobby Keys, saxofoia. Talde ederra eta kantua ere, Bobby Whitlockek egin zuen kantu hori, Where There Is a Will, kantu biribil bat. Bueno, hause, irurogeita amabiko disko bat da, eh? Bobby Whitlocken izen berdinaz, Bobby Whitlock bere izenpean, kaleratutako LP-a, 1972an, martxoan eta azaroan, hortik eta zei abetetara, bigarren LP-a kaleratu zuen, eta orain bi LP hauek, batu egin dire zede eder batean, liburuzka bategaz eta liburuzka horretan dago kontakizun luze bat, elkarrizketa luze bat Bobby Whitlockekin eta ia berrogi horri hobetu lertzeko Bobby Whitlocken ibilbidea garai hartan. Bueno, Ray Cooder daukagu hemen bere azkenengo zedea, orain aste batzuk kaleratu dutena, Corridos Ray Cooder and Corridos Famosos, kasu honetan zera, musikariak hemen gehienak, bueno, badaus batzuk angloak, nolabait Cooder den moduan, bere semea, bateria jolea eta Juliet Comagain kantaria, eta Terry Evans ze abotzagaz bebai, baina gehienak musikariak labanda juvenil izenpean agertzen direzen musikariak, eta ez dire gitze, dire iru, zei, bedatzi, amar, Flaco Jimenezekin batera amabi musikari dire labanda juvenil, bueno, ba, Flaco ez dago, zera, barruan, baina errepertorioa ez da latinoa bakarri, badago kanturen bat, Mexiko kanturen bat, eta badago Tex-Mex pitxin bat, edo Texasko rock and roll sasi mexikarra, guli-guli estiloko kantuak eta, baina gehien bat hemen daukaguna da betiko errepertorio klasikoa, Ray Cooderrena, eta horrek esan edo kantu batzuk tradizionalak dire, eta beste batzuk oso zaharrak. Eta, bueno, ba, hasi baino harinago, CD honekin, zuzenzko CD honekin ekarri dut, pare bat estudiokoak, garai batean, irroita amarreko amarkadan egindakoak, Ray Cooder harinago, kriston ospea lortu zuen, nola bai session man moduan batez ere, onzan Rolling Stones egin, eta bakizu, hainbeste, bueno, Rolling Stones aipatu dut taldia, baina Ray Cooder garai batean ia astero grabatzen zuen diskoren bat, ez bere izenpean jakina laguntzaile moduan, izin zan oso eskatua estudioetan irroita marreko amarka dartan, eta gero bere kabuz behataratzen zuen, diskoak irroita malaukoa da Paradise and Lunch, batzuek garai hartan esaten zuten, hau zizan bere diskorik eta honena, eta bertan zegoen Jesus on the Main Line kantua, nolabait gospel egin dutako kantu bat, Jesus on the Main Line, entzungo duguna ontze, Jesus on the Main Line.
I know Jesus is on that main line. Tell him what you want. Jesus on that main line. Tell him what you want. Jesus on that main line. Tell him what you want. Call him up and tell him what you want.
Rekuderren sede barria San Franciscon geratu egita The Great American Music Hall izeneko aretoan 2011an erregistratu egin ziren hemen dauzen kantu gehienak eta bueno, ba, entzungo dugu bat Mexikokoa astelaneaz, Volver Volver izenekoa, ba, Fernando Maldonadoren kantu ezagun bat. Eta, esan dugu moduan, Ray Kuderrekin alde batetik musikariak, Joaquin Kuder bateria jolea, Robert Francis basu jolea, eta akordion player bebai Flaco Jimenez, gehi beste aldetik labanda juvenil izenekoa, batez ere aizesko tresnagaz, trompeta, tromboia, bi trompeta, tromboia, beste pare bat saxofoia, klarinetea, talde haundi bat, eta sousaphone, bak izue, sousaphone beste musika tresna bat ez dut batuetan asmatu zutena. Bueno, ba, entzungo dugu Volver Volver kantu hori Fernando Maldonadoren.
Here, ladies and gentlemen.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucho. escuchar a sol, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé querer, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver.
Juliet Camusier. La banda juvenil. Thank you very much.
Soñu Bela, Bilbo Iria.
La banda juvenil, orkesten zuen, Reiku de Reik, eta kantaria be. Bueno, ba, dorre mi da beste kantu bat, Woody Guthrie-rena, kasu honetan, kantu berroiko hamarkadakoa, pasade mendian, Woody Guthrie-ke egin zuen, eta Reiku de Reik geratu zuen estudioan kantu hau, bere repertorioan betidanik egon da Dorremi, kantu honetan Woody Guthrie-k kontatzen zuen, bueno, ba, kontatu baino, esaten zien kontu zibiltzeko Oklahomako bere estatu kidei, ba, gizue, Oklahoman egon ziren Dust Storms famatuak, nun lurra aiseak, aise bolada itxeleskoek, erbaten zuten lurre, eta geratzen zan nekazarien zat guztiz erabilezine, beraz, askok eta askok milaka joan ziren Kaliforniarantz, eta ailegatzen zirenean, pelikula horretan John Forden Rapes of Rat zera azerrearen matzak izeneko novela horretan kontatzen da historia hori, ailegatzen ziren Kaliforniara eta ongi etorririk ez, erdi atxilotu, kampamentuetan sartutakoak indarrez eta bar. Beraz, Reikuder orain bai, baina Woody Guthrie kantu horretan esaten ziren eurei kontu zibile, Kaliforniara dirua baldin baduzu eta dirua da Dorremi kantu honetan eufemismo hori erabiltzen dute. Dorremi baldin baduzu ondo dago. Bestela, Kalifornia ez da hain beroa, ez da hain beroa. Kontu zibili, ba espada ez joan Kaliforniara. Hauxe da kantua, Dorremi, Woody Guthrie-rena, baina Raikuderen berzio berri honetan zuzenean grabatu zena pasaden urtean San Franciscon.
Got the Dorremi boy. Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee, California's the Garden of Eden. It's a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got that Do-Re-Mi. Go ahead. Nobody home, take your vacation by the mountains or sea. Don't swap for a car, you better stay right where you are. Better take this little tip from me, 'cause I look through the want ads every day, and the headlines in the papers always say, what do they say? If you ain't got that Do-Re-Mi, boy, Do-Re-Mi, well, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee,
Ederto, ederto, Ray Cooder, zuzenean, bai. Mila, 2011an grabatu zan, hori. Izin zan, udaren bukaeran, abuztuaren 21 eta iraiaren batian bi egunetan. Itzaren behar izan dugu urte pare bat, eta hain kaleratu egin dute. Momentu CDA, ez dakitia DVD filmazioa be, kaleratuko duten, baina momentu CDA, non satze, bueno, perro berde da Ray Cooderren dizkitzia, baina gero argitaratzen dire hauek non satze konpainian. Bueno, ba, hemen dauz kantu klasikoak, Cooderren repertorioarena, Crazy About an Automobile, esate baterako, uste dut hauia entzun gendun beste programa batean, Billy Bluesman batek egindakoa, Rhythm and Blues jotzaile batek egindakoa, Billy Emersonek, badago Why Don't You Try Me, beste bat oso ezaguna, Gaddy Guthrie-en Vigilante Man, bebai, eta beste bat entzungo ez duguna gaur, Chips Moman eta Dan Penn-en The Dark End of the Street, ez da agian berzinorik eta horrena, Ray Cooderrena. Baina askoz egokiagoa agian bere, zera, errepertoriorakoa izango litzateke kantu hau orain entzungo duguna. Sam de Sam izin zan taldea, Texasko talde bat, Gully Gully kantuarekin gareitz garai hartan iroiko hamarkadaren lehenengoko urteotan gareitz estiloko zera, rock and rolla jarri zan modan estatu batuetan, Texasen egon ziren talde asko, hegoaldean batez ere, eta Domingo Zamudioaren Daug, gero Daug Zamudio, atzera zipine zuen, baina bera latinoa zan, Domingo Zamudio, Txomin Zamudio, berak egin zuen Gully Gully kantu hori, eta Ray Cooderrek be versioneatu egin zuen kontzertu honetan kantu hori. Thank you.
Bueno, lagunak, heldu da asteroko singlearen tartea, eta entzun dugu orain klasiko bat, dantzan egiteko klasiko bat, buli-buli, irurogeiko hamarkadan, eta gero dantza banda guztiek jotzen zuten tema horietako bat, eta orain jarri behar gendun bebai beste klasiko bat, orduko klasiko bat, Twist eta Shout, Twist and Shout, gainera The Cramps taldearen berzinon, ez nuelako kantua ezagutzen, orain bertan ireki dut hamar singeleko kutsa bat, The Crampsen singelekin, eta Twist and Shout aukeratu dut, ez nuelako ezagutzen, eta ez da betiko klasikoa, Isley Brothers eta Beatlesek egin zuten hori, beste kantua da, eurena, orduan entzungo dugu, ia zelakoa dan, Twist and Shout hori.
Eberto, bueno, ba, hauxe da kantu hori, ze sorpresak, Twist and Shout, ikusi ezkero izen hori, bueno, hauxe izin behar da berzen kantua, gero, bueno, zera, ez jatorrizko berzioa, Top Notesek egin zuten, baina gero Isley Brothers eta lanek esan dagoen moduan The Beatlesek egin zuten, baina ez, hau beste kantu bat da, The Crampsen zera kutsa horretan agertzen zen, eta hori bai, Twist and Shout izenekoa aprobetsatuko dugu, esateko datorren astean, bagen euken prez, baina gauzak horrelakoa sortzen dire, beraz kantu hau nola bait, izango da orain iragartzeko bebai, datorren astean Twist musika entzungo dugu, luze, gutxienez ordu bete ingo dugu programa erdie, lortu dugu bilduma bat, nun bizedetan berrogei Twist, zera, berrogei tamarreko iruroikoa markadetakoak agertzen direla, dauz gauza gozo ezaguna, bueno, lehenengoko Twist, Jan Balardek egin zauena, eta Txabi Txekerrenak bebai, Txabi Txeker izin zanagian, ezagunena Twist kantariren artean, Twist kantuak egiten zituen artean, baina badauz pilo bat gauzak eta inkluso jazz mundutik, eta Matxito, eta Sinatra, eta Muddy Waters, bueno, gauza asko, beraz Twistez beteta izango da gure urrengoko programa. Baina orain ja, ailegatu jaku momentua nolabait lurriden musika entzuteko, ba, gogoratzeko, bakizue, guztiek dakizue, ze periodiku, ze egunkari guztietan agertu da, eta zera lehenengoko horrian gainera, eta bueno, ba, lurrit oso, oso maitatua izin da. Euskal Herrira askotan etorri da kontzertuak egitera, eta gainera gero kontatuko dugu, baina bazuen harreman estutxoagoa, apur bat estutxoagoa Euskal Herriko musikari batzuekin, edo baina bueno, hori gero kontatuko dugu. Hasiko gara lurriden kantuak entzuten. Bueno, lehen esan dut programaren hasieran, ni neuk, eta bueno, jende askok, gule nire belaunaldikoa, hemen behintzat Euskal Herrian, ezagutu gendun lurrit, ze lurrit ezagutu gendun gutxi gora bera, irroita amabostean, ez da? Irroita amalauan, amabostean grabatu zuenean Transformer, ba, gutxi gora bera hori zinzan momentua. Ze aurretik lurriden diskoak, inoiz ez ziren agertu gure dendetan, Euskal Herriko dendetan, behintzat hemen hegoaldean, iparraldean badakizue, segurazki gauzak ezberdinak ziren, eta lurriden diskoak, eta inkluso Velvet Undergroundera aurretik egon ziren. Baina hegoaldean, Madrietik, etortzen ziren, ziren diskoak, eta Velvet Underground diskoak debekatuta egon ziren, eta kaleratu ziren, baina askoz geroago. Beraz, guk ezautu gendun lurrit, Transformer LP-arekin, aurretik ezagutzen gendun jakina David Bowie, eta David Bowie produktorea izin zenez, Transformer LP-aren produktorea izan zenez, horrezegatik, urbildu ginen lurrit de, noizingo da, jo, ba, Bowie-ke produzioa egiten badago, ona izin behar, eta gero konturatu ginen bintzat nire ustea palez lurrit Bowie, baina mila aldiz interesanteagoa zala, baina bueno, ezerken du barik, David Bowie. Eta kontua da, Velvet Underground garaiko musika gero entzun gendun, baina hasieran guztiz debekatuta egon ziren Velvet Undergrounden LP-ak, ziren argitaratu Espainian, eta hegoaldeko Bilbora behintzat disko dendetara, Madrietik ailegatzen ziren, ziren Barcelonatik diskoak, ba guk ez gendun usaindu bez Velvet Undergrounden musika. Baina guk hasiko gara hortik, ezta? Lurriden lehenengoko talde indartsua izin zen Velvet Underground, bakizue, John Cale-ekin batu, eta horretaz aparte jakina Sterling Morrison eta Maureen Tucker, eta hasieran bebai Nico boskote bat izin zen, Andy Warhol izin zen nolabait mecenas hori, talde sortu zuena, ez nuke esango, baina gutxienez babestu zuena bere factory hartan New Yorken, eta bueno, esan behar duguna da, naiz eta John Cale musikaria ondia izan, kantuak lurridenak ziren, Velvet Undergrounden zerean kantutegian, pare bat edo hiru salbuespen izan ezik guztiak lurriden kantuak ziren. Lurrit, batzuek esan dute, kantaria edo musikaria baino idazlea zan, olerkaria zan, eta berak erabili zuen musika bere testuak zabaltzeko. Baina bueno, ba, Sunday Morning ez dugu entzungo, hori da kantu bakarra John Cale-ekin egindakoa, badago beste bat, The Black Angels Death Song, gainontzeko guztiak lehenengoko LP mitiko eta funtsesko hartan lurriden kantuak ziren, esate baterako Femme Fatale, Nikok hain ongi kantatzen zuena.
Number 37, have a look. She 'cause everybody knows
she's up in Baytown.
The things she does to please,
she's up in Baytown.
She's just a little tease.
Okay, bueno, hauxe da, zera, Lurriden bere, bueno, Velvet Undergroundekin egindako, lehenengoko LP-tik Velvet Underground eta Niko izenekoa, bai, hori, platanoarena, hori zera, disko famatu hori, debut hori, nola baite, eroan zuena, disko honek eroan zuen Velvet Underground gailurrera, gailurra, artistikoa, ze saldu, garai hartan behintzat oso gitzi saldu zuten, Velvet Underground, nolabait artistikoki galtzaileak izan ziren, baina komertzialki izan nahi dut. Baina artistikoki eragina itzela izan zuten, hainbeste gauzetaz. Eta orain beste kantu bat, Lurriden kantotxu bet, asko gustatu zaidan kantua, betidanik entzun, nuenetik lehendabizikoz, hauxe da, I'll be your mirror, zure izpilua izango naz.
I'll be your mirror, reflect what you are. You don't know, I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see.
Velvet Underground eta Niko LP hartan, Sunday Morning, I Am Waiting For You, For The Man, Venus, Venus in First, All Tomorrow Parties, Heroin bera, There She Goes Again, LP gitzi dauz, non ia kantu guztiak, ez dakit, single ezin da, esan, baina esan nahi dut oso kantu esanguratsuak, oso kantu eraginkorrak izin ziren, izin zan horrelako lehenengoko LP bat eta funtsezkoa. Gero egin zuten ondino John Cale-ekin uste dute White Light zerean, eta gero Loaded grabatu zutenean, eta orain Loaded diskotik atarako du kantu bat, John Cale taldetik atzegoen, Nico Ariño joan zan, eta Lurrit Sterling Morrison, Maureen Tucker, andra honek jotzen zuen bateria, eta Doug Julekin laukote honek egin zuen Loaded, eta naiz eta LPA oso arrakastatxo ez izan, bertatik Lurridek, berriro Lurriden kantuak ziren, Lurridek ba zituen disko honetan gutxienez bi kantu, gero funtsezkoak bihurtuko ziren bere repertorioan, bakarlari moduan bebai geroago, eta kontzertuetan oso oso entzunda izan ziren kantuak. Hauxe da bat gure garaiko jendea guztiek ezagutzen dute Sweet Jane kantua. Hauxe da berzio luzea, 4 minutukoa Sweet Jane kantuarena.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Stutz Bearcat Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes.
Bueno, hause da Sweet Jane kantu hori. Jarraituko dugu, momentu bat behar dugu orain testotxu bat irakurtzeko. Bueno, testua ez da, eh? Hori agertu da barrian pasaden asteartean. Pasaden asteartean egon ziren bi horri barrian lurridi buruz eta hor zegoen eritzi batzuk bai, eta bat irakurri gure dugu, Ruper Ordorikarena. Ez da testu bat, esan nahi dut, ze hemen jatzen da moduan telefono bidez jasoa. Beraz, hauze, berak kontatu zuen, bere eritzia lurridi baino, idatzi baino. Eta hauze da Ruperrek esan zauena. Belaunaldi kontu bat da lurrit, berak eta beste askok erakutsi zuten jarrera artistiko batek nola gainditzen dituen muga teknikoak. Taldeetan azten genbiltzanon artean ez dago Sweet Jane jokabekorik, baina Ridek garatu du bere nortasun urteekin. Oso personaia saiatua izan da, konprometitua. Eduki nuen arekin egoteko zoria, Fernando Saunders eta Jonan anaiaren bitartez, azkaraten egon zan, lurrit, eta egun bat pasatu genuen elkarrekin. Harrigarria izan zan, nola interesatzen zen jotzen nuen gitarraz, haren zokei buruz eta gauza teknikoez. Ez duzu hori espero maila horretako musikari batengandik. Baina denborarekin ikasi dut maila horretara ailegatzen direnak badutela lotura handia bere eginkizunarekin. Ez dira sola gabeak horretan ere. Eta nahi artistiko hori edatuz joan zitzaion Laurie Andersonekin lotzean. Kontrako irudia zabaldu da, bizius hori, baina oso gizon langilea zan. Lanarekin ikaragarri konprometitua horrek harridura sortzen du. Guk erosi dugulako bere irudia azaletik, sex, drugs eta rock and roll. Baina horren atzean dago nahi artistiko bat eta horretara emana bizi izan den pertsona bat. Hauxe da Ruperrek esan zauena, lurridi buruz eta, bueno, jarraian, Sweet Jane entzun dugu eta zeran ez, rock and roll entzun behar, lurridena.
When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all.
Bueno, hauxe da rock and roll kantu hori. Egia esan, hauxe da Velvet Undergrounden versioa, Loaded diskoan agertzen zana. Gero asko zentzundagoa, nolabait gehienen ezagutzen duzuena, seguru dala, grabatu zuena bere kabuz, batez be zuzenean, zuzenezko disko batean, nun Heroin be agertzen zan, eta hori zentzuratu egin zan. Disko hori agertu zan, baina lehenengoko argitalapenean, Espainialdean, Heroin kantua kendute, bagizue. Bueno, gero bakarlari moduan, bere bigarren diskoa, Transformer izin zan, 1972koa, disko honekin, ezagutu gendugu lurrit, eta bueno, lehen esan dugu moduan, David Bowie izin zan produktorea, eta David Bowieren kitarjolea, Mick Ronson izin zan funtsezkoa disko honetan, ze izin zan kantari eta kitarjolea, lurridekin batera eta lurridekin gitarra baino gehiago entzuten dana Mick Ronsonena da. Gero Klaus Furman eta Herbie Flowers basu joleak eta Herbie Flowers beste musikatresna batzuk aritu zen. Beraz musikari gitzi egon ziren eta batez be Mick Ronsonen laguntzagaz egindako diskoa da. Eta David Bowieren produziopean eta bertan egon ziren bi hiru kantu funtsezkoak hauxe da bat, The Vicious. Bueno, eta badaukagu lonek topatu dauen bitxikeria bat, benetan, guk esan dugu Lurriden lehenengoko taldea ezaguna, izen zan Velvet Underground, baina Lurrid bazuen aurretik bidea egindakoa eta egon zan The Yates izeneko talde batean, eta eurekin grabatu egin zuen kantu hau, orain entzungo duguna, So Blue izenekoa, berak egindako kantua gainera. Oh,
flashlight, see if you were home. Found out that you'd gone out, and I was all alone. So blue, so blue, so blue, so blue. I'm always crying over you.
So blue, so blue, crying over you.
Went to the candy store, but you weren't there. Somehow I knew deep down that you weren't fair. So blue,
so blue,
so blue,
so blue.
I'm always crying. Your love. Why hadn't I been true and more attentive to you? Sometime when days are gone and memories have passed, I will recall our love, one that didn't last. So blue,
so blue,
so blue,
so blue.
I'm always crying.
Bueno, ba, hause da, sorpresa hori, beitu, 16 urte zituen gure lurritek urte hartan, 1948an grabatu egin zan, dubop estiloan, kantu hori, So Blue izenekoa, hain triste, hain urdin, lurriden kantua, gainera, eta The Yates deitzen zan talde hori. Hau, single batean, kaleratu egin zan, 1948an, eta ondino pasatu behar izan ziren urteak, gero, lurrit Velvet Underground taldearekin, ja, lan, pisuzko lana egiteko, eta gero, ibilbide, bakarlari moduan egindako ibilbidea, Transformer diskoa, izin zan urrengo, aurrekoa bebai, egin zuena bakarlari moduan, baina Transformer izin zan nola bait, disko honekin abiatu zan arrakastaren bile. Eta lortu be egin zuen disko honekin, eta batez ere, orain entzungo dugun kantuarekin, Walk on the Wild Side, kriston arrakasta lortu zuen lurridek.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Bueno, ba, gabize lurri de musika entzuten, bakizue, lurri ilzan pasaden domekan, eta bueno, ez da kontu hain azteko olako hainbeste artikuluetan eta programetan behi direzen, ez da gauza zera morbosoekin eta olako lurri den artea handia zan, lurri den kantuak hainbeste, dozenaka kantu maizuak egiten zituenak, eta bueno, guk beharko genuke ez soinu gela bat, baizik eta gutxienez amarren bat edo, gutxienez entzuteko bakarrik lurri den utzitako zati bat, ez dana, nolabait gaur ez dugu entzungo New York diskotik ezer, eta New York LPA izin zan Kriston lana egin zauena, pentsatzen genuen, bueno, lurridia zegoen berantz eta onen aia eginda zuen eta bapatean kaleratu egin zuen New York izeneko LP legendario hartan. Eta gero etorri direzen gauzak eta aurretik. Baina bueno, hemen gabiz gauza batzuekaz, seguru entzuten dugun kantu guztiak primerakoak direk, baina entzun barik geratuko direzenak, ba, dozenaka. Bueno, Berlin izin zan beste proiektu bat funtseskoa, berarentzat, 1972an izan zan Transformer, Satellite in Law of Love, Perfect Day be kantuak bertan egon ziren, Vicious eta Walk on the Wild Side-ekin batera, eta 1973an atara zuen oso disko arraroa nolabait, Berlin izenekoa, ziklo bat kantuen, ziklo bat, historio oso bat kontatzen zen disko horretan, disko zensuratua berriro ere Espainian eta hemen Bilboko dendetan jasotzen genduen kopia, eta lortu genduen lehenengo kopian falta zen, gutxienez kantu bet, ez dakit pare bat edo, kantu bet falta zen. Bueno, ba, garaiko kontuak, eta amairuan, eta ba, Berlin disko unkigarri eta dramatiko hartan bazegoen Caroline Says izeneko kantua, bizatitan banantakoa eta guk lehenengokoa entzungo dugu. Caroline Says.
Caroline Says that I'm just a toy. She wants a man, not just a boy. Oh, Caroline says. Ooh, Caroline says. Caroline says she can't help but be mean or cruel or oh so it seems. Oh, Caroline. Caroline says, Caroline says, she says she doesn't want a man who leans. Still, she is my dramatic queen. Yeah, she's my queen. The things she does, the things she says, treat others that way. But at first I thought I could take it all, just like poison in a vial. Hey, she was often very vile. But of course I thought I could take it all. Caroline says that I'm not a man, so she'll go get it, catch as catch can. Oh, Caroline says, yeah, Caroline says, Caroline says, moments in time can't continue to be only mine. Oh, Caroline says, yeah, Caroline says. She's still a German queen. Ooh, she's my queen. Oh, a queen. Hey, baby, she's still my queen.
Is na Caroline Says, lengo kosatia, Berlin diskotik hartutakoa. Bueno, ba Andy Warhol, esan dugun moduan bera izin zan Factory sortzailea New Yorken, eta Velvet Underground taldearen babeslea nolabait, eta Andy Warhol hil zanean, 1980-an, Lurrit eta John Cale batu egin ziren, biok bakarrik, eta egin zuten drela izeneko diskoa, nun 15 kantuetan, 15 kantu ederrak, itxak Lurridena jakine, egin zioten Andy Warholi omenaldi zakon bat, honetarikoa, hilden artista bati egin direzenak mundu honetan, rock and roll mundu honetan. Bueno, horre badaos kantu ederrak asko be, eta guk aukeratu dugu Work izenekoa, lana izeneko kantua. Oso kantu bitxia da, itzuliko dugu zati bet, hobeto ulertzeko Andy Warhol noli izin zen. Warhol, badakizue, Poloniatik etorritakoa zan, beraz, katolikue, familias, Andy was a Catholic azten da kantu hori, katoliko bat zan. Etika bere zur, bere zera, ezurretan zegoen, hori nik ez dut, hemen lurridek nahastu zituen, ezta? Ze etika hori lanarena kalbinista dena da, katolikoena baino, baina bueno, berak horrela idatzi zauen. Bakarrik bere amagaz bizi zan Andy Warhol. Batzen zituen zurrumurroak eta jostailuak, eta igandero eleizara joaten zan. Eta belauniko esaten zuen eleizan. Lana da, arduratzen zaidan gauza bakarra. Handik gauza askok esaten zituen, baina bera beti zan faktori horretara ailegatzen zan eta lehenengokoa, oso goiz zegoen. Eta nik galdetzen nion zein zen gauzarik eta garrantzitsuena, eta berak beti esaten zauen lana zala. Ezta? Berak behin esan zidan ni alperra nintzela, nik uste dut hau lurri dala, ezta? Eta ni esak nuen gaztea nintzela. Berak galdetu zidan, eta zenbat kantu idatzi duzu? Nik zero idatzita nuen, ez nuen kanturik idatzi, baina gezurra esan nion, amar. Eta berak esan zidan, ez zara beti gaztea izango, 15 idatzita behar izan zenuen, eta ez 10. Zeren eta lana da gauzarik eta importanteena da. Lana da arduratzen zaidan gauza bakarra. Hauze da Work, Lou Reed eta John Cale.
And he was a Catholic, the ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel in his pew and he'd say, it's work, all that matters is work. He was a lot of things, what I remember the most. He'd say, I got to bring home the bacon, someone's got to bring home the roast. He'd get to the factory early, if you asked him he'd have told you straight out, it's work. No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He said, how many songs did you write? I'd written 0, I'd Latin said 10. You won't be young forever, you should have written 15. It's work. You ought to make things big, people like it that way. And the songs with the dirty words, make sure you record them that way. And he'd like to stir up trouble, he was funny that way. He said it's just work. And he sat down to talk one day. He said, decide what you want. Do you want to expand your parameters or play the museums like some dilettante? I fired him on the spot. He got red and he called me a rat. It was the worst word that he could think of. I'd never seen him like that. It was work. I thought he said it's just work. Andy said a lot of things, I stutter them all away in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think, what would Andy have said? He'd probably say, you think too much, that's 'cause there's work that you don't wanna do. It's work. The most important thing is work. It's work. The most important thing is work.
Bueno, ba, hau da work, eh? Berak esaten zuen bukaeran. Asko, osea, luze bazabiz edo lar bazabiz pentsetan zer egin behar duzun edo zelan egin behar duzun, horrek esan nahi dau, lana deukozula eta ez duzula lan hori egin gure. Hori izan, Warhol, eta horrela ikusi zuten Warhol, Lou Reedek eta John Cale-ek. Bueno, azkenengo kantua, ordua dugu gainean, iaia zazpirak dire, Eta azkenengo kantotxu bat entzuteko badugu parada. Esan dut lehen, Lurriden ibilbidea, luzea eta oparoa izanik, beharko genuke ez dakizen bat programa, patxadas entzuteko bere lan interesante guztiak, bere lan garrantzitsu bakarri guztiek, baina beste kantu bat entzungo dugu, eta aukeratu dut beste kantu bat niri asko gustatu zitzaidana, agertu zanean The Raven, hori izin zan orain gitxi, bueno, orain gitxi. Bai, justo, 2003, 2003an izan zan, beraz, 10 urte, orain, kaleratu zuenean The Raven, oinarrituta, Edgar Allan Poe-ren The Raven, belea izeneko olerki horretan, baina, bueno, hortik abiatu, baina lana izin zan askoz gehiago, lan bikoitza, eta hor, ibili ziren musikariak, bueno, azkenengo garaian berarekin egondakoak, Mai Razke eta Tony Smith, eta jakine, Fernando Saunders, Lurridek esan zuen orain urte batzuk, Fernando Saunders bere ondoan, ez badago, inoiz ez dut berriro musikarik egingo, eta ustut horrelakoa izin da, Fernando Saunders izan da azkenengo 15 urteotan edo bere laguntzailerik eta garrantzitsuena, baina horretaz aparte, lan honetan, The Raven izeneko lan honetan, egon ziren aktoreak bebai, deklamatzailea, kantaria, Cornet Coleman, David Bowie egon zan, Laurie Anderson bere andra eta artista hondia, The Blind Boys of Alabama, Kate and Anna McGarrigle, baina aktoreak bebai, William Dafoe esate baterako, edo Steve Buscemi, biok hartu zuten parte lan handi honetan. Hemen, esan lan komertzial bat, nahiko gatza esango nukeni, eta badago kantu bat, 18. kantua, bigarren zerean, bigarren akt, lehenengo aktua eta bigarrena, play honetan, antzeslan honetan, eta bertan zegoen Juamai, kantu paregabea, nolabait borobiltzen dau Lurridek egin dauen guztia, eta hitzei begiratzen badiogu, kantu honetan badau zainbeste klabe Lurriden ibilbidea hobeto ulertzeko. Juamai, hau zera kantua.
Sometimes I wonder who am I? The world seeming to pass me by. A younger man, now getting old. I have to wonder what the rest of life will hold. I hold a mirror to my face. There are some lines that I could trace to memories of loving you. The passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminiscences make you frown, one thinks of what one hoped to be, and then faces reality. Sometimes I wonder, who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storms? Who made heartbreak? I wonder how much life I can take. I know I like to dream a lot and think of other worlds that are not. I hate that I need air to breathe. I'd like to leave this body and be free. I'd like to float like a mystic child. I'd like to kiss an angel on the brow. I'd like to solve the mysteries of life by cutting someone's throat or removing their heart. You'd like to see it be. You'd like to hold your eyes. And though you know I'm dead, if it's wrong to think on this. To hold the dead past in your fist, why were we given memories? Let us lose our minds and be set free. Sometimes I wonder, who am I? The world seeming to pass me by. A younger man now getting old. I have to wonder what the rest of life will hold. I wonder who started this? Was God involved and gave a kiss to someone who later betrayed? And godless love sent us away to someone who later betrayed. And godless love sent us away.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, lagunok, pasatu gara, pitzin bat hiru edo lau minutu gehiago gure bi orduak baina bueno, lurri bizan dugu eta bueno, Loni esan diote, ja, oin lurridek ez du gehiagorik jango azkarateko gatzatuak, berak esaten zauen bask jogur, euskal jogurra gure gatzatuei eta azkaraten egiten direzenak ainonak izanek zan lurriden debilidadea benetan. Bueno, lurri joan zaigu, bere musika izan dugu eta izango dugu, emetik aurrera bebai, baina datorren astean izango dugun alde batetik twist musika, baina bebai gauza zaharrak eta nobedadeak be izango ditugu, baina batez be twist musika datorren astean.